4 minuta iza ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Samo pojedinac može da ispriča svoje iskustva iz neke zemlje ili sa nekog mesta. Mi ćemo večeras proći kroz različite delove sveta, pričati o različitim kulturima, mestima, društvima, ali i o samoj planeti Zemlji, tako da biće tu puno različitih priča. Mi smo ekipa koja radi u sastavu Nenog Njenovi Strkulja kao muzička urednica i organizatorka ove noćne emisije. Miloš Jović je majstor tona, a moje ime je Petar Protić. Zigi iz Čačka je već počeo da se druži sa nama, kaže može li 202 putovanje da ne kupujem kartu. Naravno da može, zato smo i tu. A prosječni vek čoveka na zemlji, prema najnovijim podacima, iznosi nešto više od 71 godine. Naravno to mnogo ne znači, jer dok Japanci žive duže od 80, dobar deo Afrikanaca recimo ne doživi ni 40. rođendan. Ipak, nedavno istraživanje je otkrilo 5, po znacima navoda, plavih zona, to jest područja koja su domovi nekih od najstarijih i najzdravijih ljudi na svetu, tako da ljudi u ovim delovima sveta o kojima ćemo govoriti žive dugo, a evo kako možda možemo da preuzmemo neke njihove navike. Sardinija u Italiji, zdrava ishrana, fizička aktivnost i porodična povezanost razlozi su zbog kojih Sardiniju nastanjuje veliki broj muškaraca koji su doživjeli 100. godinu. Najviše žive oni koji su se bavili recimo stočarstvom, pa su tako svakodnevno jeli uz to svoje zanimanje prelazili po 10 kilometara. A naravno o svemu ovome neškodina činjenica da je i onaj gen M26 koji je povezan sa dugovečnošću upravo primećen u ovoj zajednici. Kada reč o Japanu i recimo o Okinavi, mnoge plave zone naglašavaju porodicu i zajednicu, ali povezivanje svoj vrhunac dostiže u ovoj japanskoj zajednici o kojoj sada govorimo. Naime, na Okinavi postoji nešto što se zove Moai, a odnosi se na malo, ali čvrsto povezano društvo koje je tu za vas u svim životnim usponima i padovima. Da li je to rezultat povezivanja? Pa, činjenica je da na Okinavi žive najstarije žene na svetu, od kojih su mnoge doživjele i više od veka. I izdvojit ćemo još jednu zemlju, još nekih dugovečnih ljudi za ovaj segment emisije. Naime, Nikoja je mesto u Kostariki, većina stanovnika plavih zona uglavnom ne jede obrađenu hranu, ali na Nikoji su to digli na još viši nivo. Naime, Kostarikanci većinu svog unosa kalorija dobijaju od pasulja, tikvica, kukuruza i tropskog voća, a uz ovu prehranu dobar deo sati provode na otvorenom, što svakako pomaže. Tako da sresti mnoge koji su zakoračili 10. deceniju života nije retkost ovdje.
Don't be afraid of the world we made on our own. couldn't stay. Oh, we lost our way. They all goes wrong. All right.
Jedina plava zona u Sjedinjenim državama, podsjećamo da je plava zona večeras sinonim za dugovečnost ljudi, odnosno oni koji mnogo dugo žive. Dakle, jedina plava zona u SAD-u, utočište je pripadnika adventističke crkve, a ovde je naglasak na zajedništvu izuzetno snažan. Iz nekog razloga ovi ljudi žive izuzetno dugo, u proseku 10 godina duže nego širom Amerike, pa očigledno nečeg ima, kako kažu, u tom vazduhu, podneblju i ishrani, a posebna je zanimljivost, na primjer, da u mnogim delovima Južne Francuske ljudi žive u proseku od 75 do 90 godina. Čak su radili istraživanja zbog čega je to tako, a najzanimljivije je bilo jedno istraživanje kroz putopisne emisije Anthony Bourdaina, gde se on uputio da istraži na osnovu čega ti ljudi toliko dugo žive, analizirao je, pardon, njihovu ishranu, ishvatio da tu nema ničeg neobičnog u odnosu sad ostatak, recimo, Francuske. Tu su neke tipične njihove, da kažemo, kulinarske zjakonije, ali ono što je pretpostavka jeste da je unošenje velikih količina vina u toku dana razlog njihove dugovečnosti, ali naravno sjajnog, kvalitetnog vina. Snažan osjećaj ponosa i pripadnosti naveo je i Ikarce iz Ikarije u Grčkoj da se konstantno brinu za svoje ostrvo i da ulažu u njega. To se u kombinaciji sa mediteranskom ishranom i mediteranskim navikama pokazalo kao dobitna kombinacija. Naime, na njihovom meniju dominira mnoštvo voća, povrća, žitarice i maslinovog ulja, pa ćete ovdje naići na živahne starčiće i starice, po znacima navoda, koji imaju i po 95 godina. Eto, toliko za sada o ovim pričama o najdugovečnijim ljudima na zanimljivim mestima sveta, a inače, tamo gdje ljudi žive najduže, označene su plave zone, to jest područja koje su domovi nekih od najstarijih i zdravijih ljudi na svetu.
for the broken hearted.
Današnje vreme kada su nauka i tehnologija značajno napredovale, svet nam je dosta pristupačniji. Sa određenom količinom novca možete sesti u avion i odvesti se na drugu stranu sveta ili otići na neke najdalje destinacije. Međutim, postoje mesta na koje verovatno vaša noga nikada neće kročiti, jer su ta mesta jednostavno zabranjena, možemo da kažemo, za cijelu populaciju ljudsku. Tako da ćemo sada govoriti o nekim od lokacija koja, nažalost, da sada ne možemo nikako posetiti ili ne mogu ih svi posetiti. Pretpostavljate da će se tu naći i neka vojna baza, pa je onda to logično zašto i ne može da se poseti. Pa evo, recimo, izdvojit ćemo to kraljevsko ratno vazduhoplovstvo Manvit Hill u Engleskoj, Ujedinjenom kraljevstvu. To je veliki kompleks koji sadrži čitav niz interesantnih i jedinstvenih struktura i zaista je poznat po svojoj arhitekturi. Nalazi se blizu Harrogate-a i u pitanju je komunikacija i pametna podrška, odnosno smart support za cijelu Veliku Britaniju, ali i za Sjedinjene Američke Države. I ovo mesto je opisano kao najveća elektronska stanica za praćenje na celom svetu. Znači, tu se vrši monitoring maltene i presretanja komunikacije raznih vrsta za čitav svet. I jako je zanimljivo kako ovo mesto izgleda. Arhitektonski je čudo, može se reći. Međutim, ne možemo se diviti izbliza takvoj arhitekturi, već je samo na fotografijama nekim možemo videti. Onda ćemo izdvojiti, na primjer, nešto sasvim drugačije, kao što je jedno ostrvo, na primjer, pošto znamo da daleka ostrva u sred mora ili okeana mnogima su poput raja, ali ne i ostrvo Zmija koje se nalazi pored obala Brazila, ali za sada poznato da na ovom ostrvu živi čak 4000 vrsta najotrovnijih zmija na planeti. Tako da je rizik za ljudsku vrstu toliko veliki da su vlasti Brazila potpuno zabranile bilo kakve posete ovom mestu. Ukoliko mislite da je ova odluka možda preterana, trebalo bi da znate da otrovi pojedinih zmija zaista mogu da usmrte i to u roku od nekoliko sekundi, tako da je ovo ostrvo opravdano moguće, odnosno nije moguće posetiti. A sada kao nešto treće, tek sada potpuno drugačije, mesto koje ne može da se poseti, jeste Coca-Colin trezor. Naravno, Coca-Cola je možda i najpoznatije piće na svetu, za to postoji dobar razlog. Naime, kompanija ni malo nije štedela kada je reč o tajnoj recepturi koju koriste za napitak, pa ovaj visokotehnološki trezor čuva recept za koji zna svega nekoliko ljudi na čitavom svetu i taj čuveni The Coca-Cola Vault je nešto što ostaje nepristupačno do dana današnjega. Takođe, jedno mesto u Americi koje se strogo čuva, to je Google-ov Data Center, odnosno glavni centar podataka. Koristi se za čuvanje pojedinih Google servera koji ostaju tajni, nepoznati i tako dalje. Sada je kapacitet toliko porastao da uključuje sve računarske resurse koji su potrebni da bi se napravila ta Google platforma. Sadrži nekoliko trilijona naših sačuvanih podataka, ali se zna da je jedna od najčuvanijih lokacija na celom svetu. Isto tako je i tajna arhiva Vatikana. Vatikan je već dovoljno poznat, interesantan. Poznata je i njegova apostolska biblioteka iz 1475. godine, ali pošto ona posjeduje jednu od najznačajnijih kolekcija istorijskih tekstova na svetu, ovde je zapravo samo nekoliko ljudi imalo pravo da uđe, dakle, među ove zidine tokom svih ovih, znači, šest vekova od kada je napravljen taj deo biblioteke, a kako se priča, tu postoje spisi, odnosno knjige, koji su navodno dokazi o kontaktima koji su ljudi uspostavili sa vanzemaljcima. Verovatno to nikada nećemo saznati, pošto ne smemo ni da uđemo.
What's your name? Little girl, what's Time. little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shade of trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. To walk on. Flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there and Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jack say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone.
Fort Knox, odnosno američka vojna pošta, nalazi se u Kentakiju, južno od Louisvilla, i zauzima 109.000 hektara i smatra se jednom od najsigurnijih baza. Čuva je oko 30.000 vojnika, kao i flota borbenih helikoptera, pa su šanse da neko uđe ili izađe neopaženo gotovo nikakve. Ako se pitate šta tako bitno čuvaju, pa u Fort Knoxu se nalaze rezerve zlatnih poluga, ali i mnogobrojna nacionalna blaga, tako da je ovo još jedno na listi od mesta koje je skoro nemoguće posjetiti. Takođe, postoji trezor The Svalbard Seed, lociran je na norveškom ostrvu Spitsbergen u udaljenom Svalbard arhipelagu, i ova osigurana banka je osmišljena kako bi očuvala širok spektar semenja biljaka, čiji su primjerci duplikati onih koji se drže u svetskim bankama gena, koji će se upotrebiti samo nakon katastrofalnih prirodnih nesreća, znači nešto kao Noeva barka za biljke. Ulaz u trezor je ekstremno ograničen, nije čak otvoren ni za one zemlje koje su obezbedile semenje koje je tu sačuvano. Vođeno je dogovorom norveške vlade, Crop Trustom i Nordijskim genetskim resursnim centrom. A recimo u Australiji postoji nešto što se zove Pine Gap, jedini deo australijskog kontinenta iznad kojeg je zabranjeno letenje avionima i helikopterima. U pitanju je proizvođač ključeva za mrežu globalnog nadzora Echelon. Pretpostavlja se da ovaj region delom vodi australijska vlada, a delom američke agencije. Pomenimo još i pećine Lascaux u Francuskoj, koje sadrže preko 600 drevnih pećinskih crteža. Ova lokacija je pod zaštitom UNESCO-a od 1979. godine, a 5 godina pre toga na zidovima su počeli da se pojavljuju crteži, liševi i kristali, tako da zabrana ulaska u ove pećine, koje su zaista fascinantne, važi od 1963. godine. Možda će u nekim godinama koje dolaze biti i otvorene. Recimo, u Severnoj Koreji se nalazi nešto što se zove Soba 39. A evo o čemu je reč. Tajna organizacija, takođe poznata kao Biro 39, oformljena je 1970. godine. Njihov cilj je da pronađu način za dobijanje stranih valuta za kancelara Kim Jonga. Dostupni podaci vezani za ovu organizaciju ekstremno su ograničeni, a veruje se da sadrže preko 20 bankovnih računa u svrhu pranja novca i drugih ilegalnih operacija, tako da je u sobu ovog biroa, sobu 39, zapravo nemoguće otići. Postoji još puno nekih tajnovitih mesta o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije, gde je zapravo nemoguće kročiti ili im je strogo zabranjen pristup, tako da možda samo mali broj ljudi može tamo fizički da ode. Every time I sing a song, I'll sing for you. Why did you have to go away this way? It isn't true. Can't be true. No comfort in miles of words that people lay. Where are you? Now where are you? That place no man could stay, there can't get your doubts. But at last you're resting. Oh, Disney Club 33 je još jedno od mesta na koja recimo neka prosečna ljudska noga nikada neće kročiti. Inače, to je lanac privatnih noćnih klubova koji se nalazi u tri Disneyeva parka. Informacije o postojanju ovih klubova čuvaju se kao tajna. Originalna lokacija nalazi se u srcu New Orleans trga, u samom Disneylandu, kao i na sličnim lokacijama u Disneylandima u Tokiju i Šangaju. Ulaz u ove klubove je strogo zabranjen, po znacima navoda, običnim smrtnicima, pa ne čudi što originalna lokacija ima 14-godišnju listu čekanja. Tražena nadoknada za inicijaciju $40,000, plaćena godišnjom nadoknadom od $27,000. Među članovima su recimo predsjednik Amerike, razni biznismeni, glumci i tako dalje. Pomenimo još na primer i Areu ili Area 51, 51 lokacija koja se nalazi u Nevadi, nekih 80 km od Las Vegasa, gde je sve do 2013. godine američka vlada potpuno negirala njeno postojanje, kao da ovo mesto o kojem se i tekako govorilo uopšte ne postoji, da bi se konačno priznalo, znači pre jedno 6 godina, da to mesto zapravo postoji. Dakle, ta baza je sada poznata javnosti, ali pretpostavlja se da se koristi za istraživanje i razvoj eksperimentalne avijacije i naoružanja, a recimo i to da je Međugorje u Rusiji jedno od najbolje čuvanih područja u čitavoj Rusiji, zapravo tajna nuklearna raketna lokacija. Za ove rakete smatra se da imaju sposobnost daljinskog aktiviranja u slučaju nuklearnog štrajka i lokacija je oduvek čuvana i samo oni koji imaju posebnu dozvolu mogu tu da kroče. I za kraj ovog segmenta gde govorimo o strogo zabranjenim mestima, odnosno mestima sa strogo zabranjenim pristupom, izdvojit ćemo i takozvani Bohemian Club ili Bohemian Woods, odnosno ajde da ga prevedemo kao Bohemski šumarak, u Sjedinjenim Državama, gde možete otići, ali samo ukoliko ste muškarac. I to samo u letnjim mesecima. Bohemian Club poziva najuticajnije ljude sveta da se okupe na ovoj lokaciji i provedu dve nedelje kampujući. Taj šumarak se nalazi u Kaliforniji i prostire se na tričavih 2700 hektara, ali iako je toliko veliki prostor, njegova tačna adresa nije poznata.
Sign the line. need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free.
Kao što smo rekli, pričat ćemo malo i o prirodnim lepotama ili o zanimljivostima o samoj planeti Zemlji. Postoje brojne zanimljivosti koje nas ujedno zastrašuju i fasciniraju kada je reč o Zemlji, a vezane su za čudne krajolike, zanimljive životinje i čudesne organizme. Pa evo da krenemo sa nekim od tih zanimljivosti. Najveći živi organizam na Zemlji je... tri tačke. Pa kada je u pitanju najveće živo biće na planeti, svima uglavnom pada na pamet, recimo slon, kit ili eventualno drveće, jeli, pošto kažemo živi organizam, možda biste se čak setili i da su koralni grebeni najveća konglomeratska stvorenja. Međutim, ispostavilo se da svetski rekord za najveći živi organizam na Zemlji ima nešto manje impresivan izgled, ali u pogledu veličine čini da plavi kit deluje kao patuljak. U pitanju su gljive. Tačnije, izazivač za titulu najvećeg poznatog živog organizma na svetu je gljiva medenjača koja živi na planinama Blue u Oregonu. I ova ogromna gljiva zauzima oko 965 hektara zemlje, što je veliko koliko, na primjer, 1500 fudbalskih stadiona. U pitanju je medna gljiva ili medna pečurka, i to je zajedničko ime za nekoliko različitih vrsta, tako da je ona, neki je zovu i noćna mora baštovana, pošto je, da kažemo, vrlo opasna parazitska i kolonizuje brojne biljke. E sad, neki delovi Zemlje izgledaju kao da smo na drugoj planeti. Ne znam da li ste razmišljali o tome. Tako da, na primer, Danakilska pustinja u Africi mnogi je nazivaju kao pakao. Zašto? Zato što predstavlja jedno od najsuvljih, najdubljih i najtoplijih mesta na planeti. Smeštena je u Afarskoj depresiji, gde se nalazi jedno jezero, vrlo veliko, koje se zove Asal. Ispod nivoa je Zemlje, predstavlja jedno od najekstremnijih mesta na planeti. Zaista, ako biste krenuli recimo u neki zamišljeni put u središte Zemlje, gde će sve onako biti veoma, veoma vruće, usijano, sve do dna, ovo je zapravo nešto gde možete da se poistovetite sa tim prizorom. Međutim, i ovde čak ima mesta za život. Postoje raznobojni otvori ekosistema gde su astrobiolozi uspeli da pronađu određene žive vrste. Jedno ostrvo, na primjer, ima zanimljivi podvodni vodopad, nalazi se na jugozapadnoj obali Mauriciusa i u pitanju je zaista prirodni fenomen, tačnije jedinstvena optička iluzija podvodnog vodopada. Glavni krivac su struje koje su vremenom slagale pesak sa obala Mauriciusa, stvarajući kaskade, odnosno ležišta koja stvaraju utisak slivanja vode na sred okeana. Na satelitskim snimcima to izgleda posebno dramatično, kao da podvodna struja izranja uz obalu ovog rajskog ostrva. I ono što je meni recimo bilo zanimljivo kada je reč o ovim stvarima vezanim za samu planetu, a da su neobične, jeste da su neki oblaci živi. Na koji način? Pa ponekad u sumrak tamni oblaci se pojave vrlo blizu Zemlje i dok se kovitlaju i menjaju oblik, oni mogu izgledati prilično živo, ma zapravo to i jesu. Formirani su od stotinu ili čak hiljadu čvoraka koji lete u jatu i ovi, pa po znacima oblaci, su zapravo fenomen poznat kao murmuracija. Naučnici smatraju da ptice lete u tandemu kada traže mesto za skrivanje ili izbjegavanje predatora, međutim i dalje je zagonetka kako tačno postižu takvu izuzetno akrobatsku sinhronizaciju dok lete. Tako da ako nekada vidite oblak koji se ponaša kao da je živ, menja svoje formacije, onako je u daljini i nema baš klasičnu boju oblaka, možda su to samo ptice.
I'd like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the rhyme in the ram-a-lam-a-ding-dong? Who put the bop in the bop-shabop-shabop? Who put the dip in the dip-di-dip-di-dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me.
Yeah.
When my baby
be heard. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Every word went right into her heart. And when she heard them singing, Rama-lama-lama-lama-lama-ding-dong, she said we'd never have to part. So who put the bop in the bop-ba-bop-ba-bop? Who put the rhyme in the rama-lama-ding-dong? Who put the bop in the bop-shabop-shabop? Who put the dip in the dip-di-dip-di-dip? Who was that man? To shake his hand, he made my baby fall in love with me.
Yeah.
Each time that we're alone,
boogity 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 shoot,
sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to
dip 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 dip,
she always says she loves me so.
Who put the dip in the dip di dip di dip?
Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me.
Yeah.
Darling, bomb, 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 bomb. And my honey, rama lama ding dong, forever. And when I say dip di dip, di dip, di dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
I'm kidding you. I'm a kidder. let you and I go back to my private hideaway. You'll put on soft music. I'll put on my Spider-Man pajamas. And we'll do things I'm going to tell my friends we did anyway. Darling, I'm worried about the Cabbage Patch Kids. I mean, when they grow up, will they be doing fools that these people are not their real parents? You know, I went to a Madonna concert, and the people come dressed like her, with the navel showing and the brassiere and the ties with the pantyhose and the beauty mark. And these were some of the guys. I tell you, this rock and roll is really nuts.
Vaša brojka 202.
Na zemlji postoji jedna reka koja je ključa. Sad ćete vidjeti na koji način. Misteriozna je, duga je oko 6,5 km, nalazi se duboko u srcu Amazona i toliko je vruće da voda u njoj bukvalno ključa. Takozvana ključajuća reka zove se Mayantuyacu. Njen tok iznosi više od 6 km. Nalazi se, kao što sam rekao, duboko u prašumama Amazonije. Na najširem delu, široko je oko 25 metara, duboko oko 6, i voda u reci je dovoljno vruća da biste recimo mogli da napravite čaj, a zapravo su neka plemena koja tu žive je i koristila za kuvanje određenih namirnica ili naravno čajeva. A na zemlji postoje i podvodne livade. Prvo što ćemo pomisliti, naravno u tom smislu jesu morske trave. I najrasprostranjenija morska trava na svetu poznata kao Posidonija, prema grčkom bogu Poseidonu. Također je dobro znana i kao jedna od najstarijih živih vrsta na zemlji. Otkriveno je da je ovo zapravo ta najekspanzivnija podvodna livada. Ona se proteže i do dela koji znači nije pod vodom i prostire se na velikom delu obale Španije. Pretpostavlja se da je stara nekoliko stotina hiljada godina, što znači da pre nego što su naši savremeni ljudski preci čak i napustili Afriku, prve morske trave su započele proces, kako da kažem, umnožavanja. Tako da, eto, sve su to fenomeni o kojima je zanimljivo pričati i na koje je zanimljivo skrenuti pažnje. Ukoliko vi imate možda neku asocijaciju ili ideju o kojoj biste volili da nas podsjetite ili bismo mogli o njoj da saznamo u večerašnjem noćnom programu, to je broj telefona na koji možete poslati SMS 064-0202-200 po ceni običnog SMS-a. Mail je program202@gmail.com. I naravno tu smo na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one.
home. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama, 'cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Love it, love it, love it, love it. We'll be right back.
Kraj emisije pričat ćemo o manje poznatim mestima, ali vrlo zanimljive stvari. Ovo su mesta ili države za koje sigurno niste toliko često čuli ili niste znali šta o njima možete da otkrijete ili saznate. Naravno, ova mesta kao i države su ona manje poznate u svetu, ali vrlo zanimljive, neobična na neki način. Recimo da je Liechtenstein najveći proizvođač recimo veštačkih zuba. Samo u 2010. godini ova zemlja je proizvela 60 miliona veštačkih vilica i po tome je rekorder. Onda, na primjer, porast nivoa mora je najveća pretnja Maldivima, s obzirom na to da su Maldivi ne samo na samo, pardon, 2 metra nadmorske visine, situacija je prilično ozbiljna, u stvari toliko ozbiljna da je predsjednik Maldiva razmišljao, kako je izjavio, da čitavu državu preseli u Australiju. Postoji mesto u svetu koje se zove Niue i ima slobodan Wi-Fi na kome može da pristupi svako. Šta reći osim hvala? Zatim, Guam nema svoj prirodni pesak, tako da su i putevi napravljeni od korala i ulja. Postoji zemlja na svetu koja ima sve 4 hemisfere. Zove se Kiribati. Izgleda da se misli na ovo mesto kada se kaže biti na više mesta u isto vreme, da ono se zaista prostire na sve 4 hemisfere. A postoji jedna zemlja koja se nalazi u pustinji i gde je nedostatak vode toliko strašan da je flaširana voda prihvaćen oblik valute, zove se Džibuti i njeno obeležje je jezero Asal, treća najniža tačka na zemlji, a u jednom trenutku smo pomenuli i prostor upravo vezan za ovo jezero. Recimo, još na primjer i to da Etiopija prati jedan malo drugačiji kalendar nego što ima većina zemalja. Oni su u novi milenijum ušli recimo tek 2007. godine. Postoji statistički podatak o Estoniji da je to, na primjer, najmanje religiozna zemlja na svetu. U anketi iz 2008. godine samo 14% Estonaca odgovorile na pitanje da, kada su ih pitali da li je religija važan deo vašeg života. Tako da, ako hoćemo s druge strane da posmatramo koja je zemlja sa 86% ateista, to je Estonija. Onda recimo i to da postoji više ovaca nego ljudi na Falklandskim ostrvima. Vuna je očigledno glavni proizvod za izvoz, što nije toliko teško zaključiti. I za kraj izdvojit ćemo i to da su Ladonci jedan od najčudnijih, možemo to tako da kažemo, mikro naroda. Ladonci su naime nastali, ajde tako da kažemo, kao direktan rezultat pravne bitke između lokalnih vlasti i umetnika Larsa Wilksa za svoje dve skulpture Nimus i Arks koje je stvorio. Ladonija je proglašena 1996. godine i ova čudna zemlja je počela sa populacijom od 0 stanovnika, a danas ih ima preko 15.000. Ako biste malo više da istražite o tome, samo kucajte Ladonija. La 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 la
of early fight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you.
Stigla nam je jedna poruka od Esada iz Beograda koji kaže: u našoj Srbiji na jugu u Sijarinskoj banji gejzir, fantazija od prirodnog fenomena kojeg takvog nema nadaleko. Treba otići i videti to, pozdrav fanovima radija, kultnog u Evropi i u svetu, Esad iz Beograda. Hvala najlepše na ovoj poruci i na pohvalama. Otići ćemo do Sijarinske banje da isprobamo, možda, ne znam sada da li smemo da ga isprobamo, taj gejzir, ali makar da ga posmatramo. Na svakom slučaju, hvala i vama i svim ostalim slušalcima što ste bili uz emisiju Put bez putovanja. Zakazujemo narodno druženje sledećeg vikenda, subota na nedelju, noć, kada se u istom terminu od ponoći družimo. Ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju, vas puno pozdravlja. Mi smo radili u sastavu Nenog Jenović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije, Miloš Jović kao majstor tona, a moje ime je Petar Protić. Mašemo vam i do slušanja.
But you know, passion.